ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ጅምር ዳሓር ኣብ መቐለ ብቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መሪሕነት እቲ ክልል ካብ ሕዳር ጀሚሩ ኣጋጢምዎ ፀንሐ ፈተና ዓይነ መርፍኡ ዝጠፍኦ ክፉእ ግዜ ኣንጻር ወረርቲ ገጢምካ ንምስጋር ከቢድ ዓወት ምምፃእ ፀልማት መሲሉ ዝተረኣየሉ እዋን ነይሩ ኢሉ ኣሎ በትረ ስልጣን ተርጊምዎ ኣሎ።
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መደረኦም ብውዲትን ብዘይሕጋዊ መገድን ብሓይሊ መልጢ ይገዝእ ዘሎ ፋሽስታዊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ዝበልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ብዘካየዶ ታሪካውን ሕጋውን መረፃ ዝተጣየሸ ብሔራዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይፈልጥን ኣይቅበልን ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ዝተሰልዐ ዝግብኦ ማሕበር ኢኮኖምያዊ ኣገልግሎታትን ካልኦት ረብሓታትን ከይረክብ ብሓይልን ካልኦት ሸርሕታትን ብምክልካል ህዝብናን መንግስትናን ንክዳኸሙ ዝፈፀሞም ማእለያ ዘይብሎም እከይ ተግባራት ኣይዕገቦን ይብሉ። ንሶም ወሲኾም ንግስና ቀትሪ ሕልሙ ንምርግጋፅ ሃቂኑ ምስ መንግስቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ተስፋፋሕቲ ክልል ኣምሓራን ካልኦት ናይ ጥፋት ሓይልታትን ዝበልዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሻሪኹ ሉዓላዊነት ህዝቢ ንባዕዳውያን ሓይልታት ኣሕሊፉ ሂቡ ኣብ ታሪክ ህዝብታት ድማ ተርኣዩ ዘይፈልጥ ክህደት ፈፂሙ ኢሎም ኣብ መኽፈቲ መደረኦም ብቐንዱ ካርታ ትግራይ ካብ ዓለም ንምጥፋእ ህዝቢ ትግራይ ድማ ካብ ገጽ ምድሪ ንምስዋር ዘርኢ ንምጽናት እቶም ወረርቲ ኣብ ኢዶም ንዝነበረ ኩሉ ዓይነት ዓቕምታትን ከምኡ ውን ካብ ጐይቶቶም ዝሓርጐትዎ ናይ ጥፍኣት ሓገዛትን ኣዋዲዶም ንህዝቢ ትግራይ ንምጭፍላቕ ተመሓሒሎም ኣብቶም ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ተኸታተልቲ ዝኾኑ ከበድቲ ወረራት ብዘይምቁራጽ ኣካይዶም እዮም ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል። ንሶም ወሲኾም ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ይፍጸም እዩ ኢልካ ክትሓስፎ ሲትረፍ ክሕለም እዩ ተባሂሉ ዘይግመት ኣረመንያዊ ግፍዕታት ብምፍጸም እንኮላይ ንማሕበረሰብ ዓለም ዘደንገጸ ተግባራት ፈጺሞም እዮም ኢሎም ኣጽዒቦም።
ህዝቢ ትግራይ ብመሪር ነዊሕን ቃብ ቃልሲ ብደምን ዕፅምቱን ዘረጋገጾም መስል ዓርሰ ውሳነ ዓርሰ ምሕደርኡን ክምንጥሉ መንነቱን ብሔራዊ ክብሩን ድሂሶም ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብፅፍሩን ረሃፁን ዘፍረዮ ሃብቲ ንብረትን መንዚኦም ኣቃፂሎምን ኣባላሽዮምን ከም ሽንቲ ግመል ንድሕሪ ተመሊሱ ግዳይ ምሕር ድኽነት ኮይኑ ብጥሜትን ሕማምን ንክሃልቕ ካብዚ ክፉእ ትምኒት እዚ ብኣጋጣሚ ዘምለጠ ድማ ፋሕጭር ንጋሒሉውን ክስደድ ዘይኩዓትዎ ውድጓር ኣይነበረን።
ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዘረብዎም ፈተውትና ደገፍትን መጻምድናን ከም ዝዕዘብዎ ነካይዶ ዘለና ህዝባዊ ኩናት ተገዲድና ዝኣተናዮ እምበር ምርጫና ኣይነበረን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥን ኣብዚ ህዝባዊ ኩናት ኩለ መዳያዊ መስዋእቲ ንክንከፍል ዝተገደድና ከም ህዝቢ ንኸጥፍኡና ንዝመፁ ወረርቲ ሓይልታት ሲትረፍ ብቓልስና ንዘረጋገጽናዮ መሰላት ንክሸራርፉ ንዝህቅኑን ዝፍትኑን ክንምክት ስለ ዝግባእ ኢሎም ፈታውን ጸላእን ክፈልጦ ዘለዎ በሉ ንሶም።
ኣብዚ ንፈታውን ጸላእን ግልፂ ክኸውን ዝግብኦ ህዝቢ ትግራይ ንዝኾነ ወራር እንትርፊ መኪቱ ብሔራዊ ክብሩን መንነቱ ምርጋጽ ዝኾነ በደልን ግፍዕን ናይ ምፅዋር ልምዲ የብሉን። ነዚ እውን ህዝብና ብግፍዕታት ፀላእትና ዝበለፀ ሓሪኑ ናብ ቃል ሰኣት እዩ ንደመኛ ጸላእቱ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ደኩዓኩዓ ዘበሎም የብሎምን ዘሎ።
ዶክተር ደብረጽዮን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቅድሚት ብዛዕባ ይፅበዮ ዘሎ ከበድትን በዳትን መደባት ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ሃገረ ጀርመን ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዘጋጠመ ዓንወትን ብድሆታትን ዕድላትን ከም ኣብነት ብምጥቃስ ተዛረቡ።
ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኩሉ ዓይነት መሰረተ ልምዓትን ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ትካላትን ሙሉእ ብሙሉእ ዓኒዋ ዝነበረት ጀርመን ኣተሓሳስባ ህዝባ ኣብ ቆርዓ ፍልጠትን ክእለትን መሊኡ ስለ ዘይጠፍአ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ብፃዕሪ ህዝባ ዳግማይ ታኒፃ ሎሚ ራብዓይ ደረጃ ብርኪ ኢኮኖሚያዊ ዓለምና ኮይና ንኣውሮጳ ትመርሕ ኣላ። ህዝቢ ትግራይ እውን ጸላእቱ ሙሉእ ብሙሉእ ሓመድ ድበ ምስ ከደነ ኩሉ ዓይነት ዓቕምታት ኣዋዲዱ ትግራይና ምፅፉ ፍልጠቱን ክእለቱን ብምህናፅ ናብ ዘለዓለ ጠርዚ ብራኸብ ከም ዘብፅሓ ኣየጠራጥርን።
ንቐጻሊ እውን ንህዝቢ ትግራይ ንድሕሪት ዝመልሶ ምድራዊ ሓይሊ ፈፂሙ ኣይከሎን እዩ። ህዝቢ ትግራይ ዝጎድልዎ ነገራት ኣለልዩ ቀልጢፉ ኣስተኻኺሉን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንቕድሚት ምስጓሙ ኣይቐርን። እዚ ቓል እዚ ከም እንትግብሮ ንፈታውን ጸላእን ክንገልጽ ንፈትበሉ ናይ ሰላም ልምዓትን ዴሞክራስን መደባት መዓንጣና ኣስጢምና ብምስራሕ መጠናውን ዓይነታውን ሕብረተሰባዊ ለውጢ ብምምዝጋብ ካልእ ሓድሽ ታሪክ ክንሰርሕ ኢና እውን ኢሎም።